3 lapkričio ketvirtadienį minima tarptautinė nerūkymo diena. Specialistai sako, kad tai gera proga atkreipti rūkančiųjų dėmesį į galimybės atsisakyti rūkymo savo ir savo artimųjų sveikatos labui. Apie tai diskutuojame su studijos viešniomis. Tai Nacionalinio vėžio instituto atstovės, ponia Rūta Petrauskaitė Everat. Labadiena. Ir Vaida Gedvilaitė. Labadiena. Tai pradėkime nuo to, kodėl tai yra svarbu daugelį pasaulio šalių ir Lietuvoje apskritai minėti šią dieną.
Tai yra proga priminti žmonėms, ypač tiems, kurie rūko, kad kaip svarbu yra mesti rūkyti tam, kad sumažintų daugelio ligų riziką ir kad ilgiau gyventų sveiki. Ir tai pagrindinė priežastis priminti žmonėms, kad mesti rūkyti.
Bet kokia yra šalių aktyviai ir rezultatyviai kovojančių su gyventojų tabako rūkymų patirtis?
Manau, visos šalis, kurios kovoja, tai skelbia, ar ne? Tai yra, kas ant cigarečių visos nuotraukos, kaip tai atrodo, tas visas rūkimas, ar ne, kokia žala yra, visa multimedija, kad supažindinti visuomenę, kas gali būti ir kokios pasekmės. Ir Amerika skelbia, kad įvedus būtent tas nuotraukų publikavimas, kad sumažėjo rūkimo tendencija. Girdėjau, Austrai labai didžiuojasi, kad jie užkėlė akcizus, yra brangios cigaretės, pas juos sumažėjo rūkimas.
Bet iš tiesų, na, tų priemonių yra įvairių. Pačios cigarečių kainos, nerūkimo zonos, akcizas, socialinės kampanijos, pakuočių dizainas, bet traukiančių tą dūmą gatvėse mes matom daug.
Taip, dėja, bet taip.
Lietuvoje rūko apie 30% vyrų. Tai vienas iš 3 vyrų yra rūkantis, tai tikrai labai daug palygint su Skandinavijos šalimis, kur tik 10%, Jungtinėse valstijose 10%, tai tikrai Lietuvoje dar, nors ir sumažėjo rūkimas, bet jis vis tiek išlieka dar didelis.
Bet kas tada gali padėti stabdyti tą rūkimą?
Turėjau tikriausiai tos visos reklamos, gal mes per mažai reklamuojam, ar ne, kalbėkime apie Lietuvą, ne apie pasaulį.
Taip, apie Lietuvą.
Gal per mažai reklamos mes turim, gal mes turim per mažai programos mokyklose, kad nuo moksleivių pradėkim, nebūtinai apie suaugusius žmonės. Ar moksleiviai yra pakankamai informuoti apie rūkimo žalą?
Na, neseniai socialiniuose tinkluose mačiau tokį parašymą, kad už mokyklos tvoros du rūkė cigaretės, du rūkė
kažką kitą,
dar vienas buvo jau parūkęs, o vienas tiesiog šiaip žiūrėjo. Bet gal tokiu atveju reikia kalbėti apie nerūkimo zonų plėtimą, na, buvo begalės diskusijos dėl balkonų.
Jo, labai norėčiau šito. Taip, nu, bet tai vėl, tas nerūkimas balkonuose, tai bus saugusiems žmonė, o kaip moksleiviai, kaip vaikai. Kaip juos priversti nerūkyti.
Koks būtų jūsų siūlymas, pana Vaida? Kaip privers moksleivį nerūkyti?
Turbūt
tėvus baus?
Ne. Nu, tai, kas 16 metį įmanoma privers per tėvus, manau, irgi kažkaip patį paveikti. Tai nuotraukos, ar ne visą informaciją. Kas gali būti? Vėžys, ar ne plaučių emfizema, visos širdies kraujagyslių ligos. Ir kas po to ateina?
Kas ateina po to?
Kas po to? Mirtis. Anksčiau ir vėliau susirgus plaučių vėžių, susirgus ten lėtinio obstrukcinė plaučių liga, lėtinių bronchitų ar ne. Taigi žmogus uždūsta ir paskui jis miršta.
Bet vėlgi, žvelgiant iš kitos pusės, pramonė irgi nesnaudžia cigarečių. Jie prigalvoja vis naujų būdų pritraukti vartotojus. Kokias tendencijas pastebėjo?
Tai elektroninės cigaretės, žiūrėkit. Dabar netgi visi galvoja, kad tai yra niekas, ar ne, vos ne kaljanas ir čia nieko tokio, bet tai yra vis tiek. Gerai, nebėra gal dervų daugiau tose cigaretėse, bet yra vis tiek, yra visų cheminių medžiagų, kurios dar nėra iki galo ištirtos, tarkime, apie tą riziką susirgti vėžių, bet manau, tendencija bus ta pati. Nes mes dirginam kvėpavimo takus vis tiek chemikalais, ar ne. Nu, tai yra tiesioginis dirginimas. Tai anksčiau ir vėliau yra lėtinis bronchitas, kas toliau, gal tas pats, tai lėtinio obstrukcinė plaučių liga, vėžys arba emfizema.
Tai ar teisingai suprantu, ponia Rūta, iš Vaidos pasakojimo gydytojos, kad na, anksčiau ar vėliau tu rūkydamas vėžys tau atropos?
Taip, tai yra žymiai didesnė tikimybė, lyginant su jeigu nerūkytum. Tai yra žinoma ir jau nustatyta, kad pusė maždaug ilgalaikių rūkolių miršta nuo surūkimų susijusios ligos. Ar tai būtų širdies liga, ar kraujagyslių, insultas, infarktas, ar plaučių vėžys ir kitos vėžio formos. Tai jeigu mes žinom, kad maždaug apie 400 tūkstančių Lietuvoje yra rūkančių, tai maždaug pusė iš jų mirs nuo surūkimų susijusios ligos ir aišku, ilgalaikiai, jeigu jie yra ilgalaikiai rūkoriai, Ir tai maždaug apie 10 metų trumpesnis gyvenimas. Jie rizikuoja maždaug 10 metų anksčiau, negu būdami nerūkantis. Tai valstybė praranda dar darbingo amžiaus žmonės, šeimos praranda tėvus ar senelius. Taip pat ir yra apskaičiuota, kad maždaug 370 milijonų eurų kas met yra išleidžiama gydant su rūkimu susijusias ligas, tiek hospitalizacijos, tiek kompensuojami vaistai. Tai yra didžiulis nuostolis valstybei ir tai yra pagrindinis ankstyvos mirties priežastis pagrindinė Lietuvoje.
Kaip reaguoja pacientai išgirdę vėžio diagnozę nuo rūkimo?
Galvoju, kad sakyti, moteris gal jau tau reaguoja, kad gailisi, vat galiau nerūkyti ar ne, vyram tai priklauso nuo vyro. Kitas sužino, kad ar ne, dėl rūkimo buvo sukelta onkologija, ar ne, jis toliau tęsia savo tą blogą įprotį ir jis neveta.
Bet tai, na, tai yra savanoriškas kelias vėžio link.
Taip.
Tai ką daryti, kad tokių situacijų būtų mažiau?
Nu, tai va, ta informacija, tarkim, kad būtų informacija visuomenė ir ne, kažkokie gal ten trumpametražiai filmukai, kas buvo, kas gali būti ir kaip tas viskas atrodo, ar mes to turim, nu, kad mes to neturim, taip.
Dar norėčiau papildyti, daktarė, kad pagalba metantiems rūkyti yra labai svarbi. Ir būtent Skandinavijos šalyse, Vakarų Europos, Amerikos, ši pagalba metantiems rūkyti yra labai išvystyta. Pavyzdžiui, pirminės sveikatos priežiūros įstaigos yra specialūs kabinetai, specialūs kvalifikuoti specialistai, kurie padeda norintiems mesti rūkyti. Jie būtent užsima tą veiklą. Lietuvoje tokios sistemos nėra ir žmogus, jeigu jisai, žmogui, kadangi tabako rūkimas yra labai stipri priklausomybė, palyginama su heroinu ar kokainu, tai yra nelengva mesti rūkyti ir ne visi turi pakankamai valios patys tiesiog savo valia mesti. Tai, o yra įrodyta, kad pagalba, būtent elgsenos terapija, farmakoterapija, labai padidina tikimybę, kad žmogus sėkmingai mes rūkyti. Tai vat ta pagalba medicinos įstaigose, jinai dar yra nepakankama. Tiek gydytojai per mažai galbūt paskatina žmonės mesti rūkyti. Ir taip pat jie nėra specialistų, kurie vėliau jam tam žmogui padėtų. Jis galbūt ne visada norėtų eiti pas psichoterapeutą, kurie gydo įvairias priklausomybės, bet čia galbūt reikėtų kažkokios paprastesnio kelio tam žmogui padėti ir galbūt efektyviau būtų.
Bet gydytoja, ar visuomet vėžys yra grėsmė, net jeigu tu rūkai ir per dieną vieną cigaretę arba na, vieną kaitinamąją cigaretę, kaip yra dabar populiaru?
Tai reiškia rūkimo stažą, ar ne? Su kiekvienais metais, jeigu vadinamai yra pakmečiai 20 cigarečių per dieną ir su kiekvienais metais ta rizika didėja. Jeigu pacientas, nežinau, po 20 metų metas rūkyti, ar ne, tai rizika mažėja. Nu, arba jis tokiai užėjo, kokias jis formavo.
Pamodulėkam situaciją. Kas turi didesnę tikimybę susirgti vėžių? Ar aš per dieną surūkinamas vieną cigaretę, ar jūs surūkinama visą pakelį?
Kiek metų, tarkim, rūkimo stažas?
5 metai.
Mano ir jūsų, taip?
Tiek jūsų, tiek mano, po 5 metus.
Tada mano.
Tai turi tada įtakos.
Mano didesnė tikimybė susirgti, didesnė rizika susirgti, ar ne? Mm-hmm. Bet vėl, tai yra dar šalia genetika. Galbūt ir jūsų, gal tarkim blogesni genai ar ne, tarkim tos visos geno pažaidos, gal jums užtenka tos vienos cigaretės per dieną, su savo genetika jūs jau galite susirgti plaučių vėžiu.
Bet šiuo atveju naujas išradimas, cigarečių kaitinimas, tai nėra lengvesnė ir mažiau pavojinga forma. Tai yra tas pats.
Daryščiau sakyti taip, bet dar vis apie tas elektronines cigaretės dar nepakanka tų įrodymų, ar ne? Dar vis jos yra tyrimas, nes yra naujovė. Pasaulis dar tiek daug neturi atlikęs tyrimo, kad ten drastiškai skelbtų kažką tokio. Bet vis tiek tendencija, mes esam linkę galvoti ir pirminiai tie tyrimai yra. Apie tai ir kalba, kad yra rizikas strikti vis tiek to vėžio.
Dažniau vėžio susirga ilgą laikį rūkoriai, ar yra ir atveju, kada žmogus rūkės porą, trejetą metų?
Yra ir tokiu atveju yra. Ir yra, kur plaučių vėžio susirga, kur nerūkė.
Kaip?
Genetika.
O. Yra ir kiti veiksniai plaučių. Rūkimas sukelia maždaug 80% plaučių vėžio atveju. Tai yra, bet be rūkimo dar veikia ir oro tarša, ir profesiniai veiksniai gali veikti ir persirktos plaučių lygos, pavyzdžiui, tuberkuliozės sirgia žmonės dažniau susirga plaučių vėžių. Tai yra kiti veiksniai, bet rūkimas nebejotinai yra pagrindinis veiksnys. Ir jeigu žmonės nerūkytų, tai Lietuvoje, kaip ir visam pasaulyje, būtų žymiai mažiau plaučių vėžių ir daugelio kitų lygų. Tai čia turbūt svarbiausias veiksnys, kurį žmonės gali patys keisdami pailginti savo gyvenimą ir sumažinti.
Bet na, yra dar toks faktorius kaip pasyvus rūkimas. Kolegos eina parūkyti, aš žinu kartu pasikalbėti su jais. Ar yra tikimybė ir man?
Taip.
Kokio dydžio ta tikimybė?
Mažesnė negu rūkorui, bet didesnė negu nerūkančiam.
Logiškas, trumpas atsakymas. Kalbant iš tikrųjų gydymo metodais, operacija, vaistai, spindulinė terapija ir koks yra išgyvenamumo rodiklis?
Dažniausiai išgyvenamumo rodiklis yra skaičiuojamas pagal stadijas, ar ne? Pirma, tai ankstyviausia stadija, mažiausiai išplitęs vėžys, ketvirta stadija, labiausiai išplitęs vėžys, ar ne? Tai dažniausiai vis tiek gydymo būdai yra radikalumo prasme. Operacija pašalina auglį ir jo nebėra, ar ne? Tada yra stebėjimas. Jeigu auglys yra labiau išplitęs, tada yra, tarkim, operacija nebegalima, yra chemoterapija arba spindulinis gydymas. Vėl, jeigu ten ankstyvesnė stadija, duodam ir spindulius, ir chemiją, jeigu ten ketvirta stadija, duodam tik chemiją, chemoterapiją. Tai su stadija išgyvenamumas mažėja. Pirmos stadijos išgyvenamumas yra geriausias, ketvirtos stadijos išgyvenamumas yra blogiausias.
Kokių stadijų daugiausia Lietuvoje atrandate?
Tikriausiai ketvirtų.
Žmonės nesitikrina, užleidžia, ar kokios yra priežastys?
Visaip yra. Yra, kad nesitikrina, ar ne. Pakosėjau, kažkas paskaudėjo, bet praeis, ar ne. Ir tas praeina, trunka 2-3 mėnesiai. Kai žmogus kreipiasi į gydytojus, jau būna ketvirta stadija.
Užtenka 2-3 mėnesių?
Kartais užtenka. Kartais reikia pusės metų, ar ne. Sunku pasakyti, kiekviena labai skirtingai.
Ir pabaigai, kaip mesti rūkyti ir kur rasti tos valios? Nes čia yra didysis.
Tai valia kiekvieno galvoja. Nes visi yra, bet, na, yra ir knygųgi visko.
Rūkorį pasakysi, lengva pasakyti gydytoje.
Jis taip sako.
Taip.
Taip ir apie svorį, ar ne. Bet viskas turi, žmogus turi pats susiprasti, kad jam reikia mest rūkyti. Nuo to pradėti, kad aš noriu, turi būti noras. O ne, man kažkas pasakė, gal ir reiktų, gal ir ne. Tai jeigu nebus tos valios, tai ir nei medikamentai padės, nei nieko. Aš ir vėliau grįš prie savo seno įpročio.
Bet ką atsakytume tokiam žmogui, kuris sako, man skanu?
Tada paklausiu tokį klausimą. Kada atsibudus ryte, per kiek laiko surūko pirmą cigaretę?
Na, o tai kaip?
tai apibūtina priklausomybė nuo nikotino. Jeigu iki valandos, ar ne, ir, arba ten netgi per 5 minutės, tai žmogus yra labai priklausomas nuo nikotino. Jeigu ten kažkada dienos bėgis jis surūko, vadinasi, jisai nėra taip priklausomas nuo nikotino ir jisai gali mesti be pagalbinių vaistų rūkimo. Bet jeigu priklausomas nuo nikotino, tai jau reiktų keisti cigaretės nikotino pagrindu, nu, guma, pleistras ar ne, ar ten purškalas į nosį, kad kažkaip pereiti nuo vieno prie kito ir pamažinti.
Bet priemonių yra, svarbiausia yra valia.
Taip.
Kai, tikėkime, kad jos užteks norintiems mesti rūkyti ir belieka tikėtis, kad sergančių bus mažiau. Ačiū, kad atvykote į studiją, o Delfi žiūrovus kviečiu toliau likti su Delfi diena.